Elakujaa itse kukkin Raamatun kirja on kirjoitettu erikseen, on kopioitu tekstiä kääröltä toiselle käärölle. Kun esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus meni Nasaretin synagogaan ja sitten avasi Jesajan kirjan. No se, mitä Jeesus teki, ei ollut se, että se olisi niin kuin ottanut kirjan, jossa on kaksi kantta ja aukassut kirjan kannen. On pikemminkin avattu laatikko tai arkku, jossa on ollut tietty määrä kirjakierroja, käsikirjoituksia, joista sitten on valikoitunut Jesaja. Ei myö tiedetä, mitä siinä Nasaretin synagogan lootassa oli. Myö voidaan kuvitella suurin piirtein, että siellä oli ehkä ne kirjat, jotka myö tunnetaan vanhana testamenttina, mutta silloin ne ei ollut nimeltään vanha testamentti, eikä myö tarkkaan tiedetä, mitkä kirjat siellä oli. Joten se, että Raamattu on meille kirja, niin se ei ole mikään itsestäänselvyys, se on pitkän kehityksen tulos.
Tämä ohjelma on Tiede Ykkönen, jossa tänään puhutaan Raamatun tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Äänessä edellä oli Helsingin yliopiston vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen. Teologisessa tiedekunnassa tehtävä eksegetiikka, eli Raamatun tutkimus, on ollut alusta pitäen mukana Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköiden joukossa. Nissinen johtaa parhaillaan niistä yhtä, joka tutkii pyhien tekstien ja traditioiden muutoksia. Raamattu on maailman luetuin, painetuin ja käännetyin kirja, tai oikeastaan kirjojen kokoelma. Vanhaksi ja uudeksi testamentiksi jaettu kokoelma pitää sisällään 66 kirjaa, joista 39 on vanhalla puolella ja loput 27 uudella. Koko Raamattua pitää pyhänä kirjana maailman kaikki noin 2,3 miljardia kristittyä. Ja kun maailman 14 miljoonaa juutalaista puhuvat Raamatusta, he tarkoittavat vanhaa testamenttia. Kuinka vanha on vanha testamentti? Professori Martti Nissinen.
Ei kukaan pysty tarkkaan sanomaan, miten vanhan testamentin vanhimmat palaset ajoittuu. Mutta jos nyt puhutaan ihan niistä kääröistä, joista vanha testamentti on sitten ruvennut muotoutumaan, niin puhutaan nyt ainakin tuommoisesta 500-600 vuoden aikahaarukasta, jona nämä kääröt on kirjoitettu, mutta siellä on sitten materiaalia, joka ajoittuu vielä paljon aikaisemmaksi, joka on sitten sukupolvien myötä kulukeutunut sinne sekkaan.
Eli kuitenkin siis ennen ajanlaskun alkua 1000 vuotta, onko tämä jonkunlainen relevantti luku vanhan testamentin synnyn kannalta?
1000 on liikaa. Mutta voi nyt kuvitella, että Israelin ja Juudan kuningaskunnissa tuossa 900-luvulla on varmaan jo kirjoitettu. Kyllä siellä täytyy olla kirjoitustaito hovin ja temppelin tarpeisiin. Sieltä lähti on ruvettu kirjoittamaan ja sitten nämä tekstit, jotka meillä on, täytyy aloittaa sitten vähän myöhempään. Mutta kyllä meillä todennäköisesti tuolta 700-luvulta ennen Kristusta on jo tekstiä, fragmentteja tuolla Raamatun tekstissä, jotka ehkä männöi sinne asti.
Raamatun tutkimus yliopistolla on tietysti tieteellinen juttu. Raamatun tutkimus sanana aika usein maallikko mielessä mieltyy kuitenkin sellaiseksi, että porukalla kokoonnutaan raamattupiiriin ja tutkitaan sieltä tarkoin, että mitä se Jumala nyt haluaa meille tässä joukossa ja tässä seurakunnassa sanoa, mutta kun puhutaan Raamatun tutkimuksesta tiedeyhteisössä, niin minkälaisista elementeistä se koostuu, Martti Nissinen?
Raamatun tutkimus on tekstin tutkimusta. Eli tutkitaan sitä, että miten ja missä historiallisessa ympäristössä ja minkälaisessa kulttuuriympäristössä, erilaisissa ympäristöissä näitä Raamatun tekstejä on aikoinaan pantu alulle, minkälaisia vaiheita tämä teksti on käynyt läpi eri syntyvaiheissaan, ennen kuin sille on tullut se sanamuoto, mikä myö tunnetaan. Tutkitaan sitä, millä tavalla tätä tekstiä on käännetty silloin aikoinaan jo pari tuhatta vuotta sitten. Ensimmäinen Raamatun käännös oli kreikankielinen Septuaginta, joka oli koko muinaisen maailman suurin käännösprojekti. minkälaisia kulttuurivaikutuksia Raamatun teksti kantaa mukanaan sieltä muinaisen Lähi-idän, muinaisen itäisen Välimeren piirin kulttuureista, koska siellä Raamattu on kirjoitettu. Ihmiset on sen siellä kirjoittaneet ja jokaisella kirjoittajalla on ollut joku tausta takanaan, joku kulttuuri opittuna, joku kieli ja merkitysjärjestelmä, jota sitten Raamatun teksti kantaa mukanaan, sitä merkitysjärjestelmää ja sen tulkintoja. Ja nämä tulkinnat on tärkeitä, koska sitä mukaan, kun tästä tekstistä on tullut entistä tärkeämpi, jossain vaiheessa suorastaan pyhä teksti, niin sitä tekstiä ei ole enää kirjoitettu sillä tavalla uudestaan niin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin tavallaan joka kerta, kun siitä tehtiin uusi kopio, se kirjoitettiin uudestaan, se myös muuttui tämän kopioimisen myötä. Jossakin vaiheessa tämä tekstimuoto kerta kaikkiaan niin sanotusti kanonisoitiin. Siihen ei saanut enää tehdä muutoksia. Niitä syntyi silti, mutta periaatteessa ei olisi pitänyt. Ja sitten alkoi tämä valtava tulkinnallinen prosessi, joka jatkuu edelleen joka sunnuntai suorastuolissa. Ja tietysti meidän tutkimuskohteena on myös sitten, että minkälaisia tulkintoja tästä tekstistä on tehty ja miten nämä tulkinnat on vaikuttaneet ihmisten elämään eri aikoina, eri paikoissa. Voi tutkia Raamatun tekstiä politiikan näkökulmasta, vallan, sukupuolen, tietenkin myös teologian ja hermeneutiikan näkökulmasta.
Miten siihen tekstiin päästään käsiksi? Onko se juuri niitä synagogassa olevien rullien vertailua ja niitä ikäjärjestykseen laittaa, että päästään jotenkin tekstin syntyprosesseihin käsiksi, professori Martti Nissinen?
Kyllä vaan vanhan käsikirjoitusaineiston perusteella. Ei kaikki meistä Raamatun tutkijoista työskentele näiden vanhojen alkuperäisten käsikirjoitusten kanssa. Useimmat työskentelevät tämmöisen tieteellisen edition kanssa, mitä minä nyt pitelen tässä tätä hebrealaisen Raamatun editiota. Mutta monet esimerkiksi täällä Helsingissä meillä pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa nimisen huippuyksikön tutkijat nimenomaan tutkii erilaisten käsikirjoitusten erilaisia sanamuotoja, tekstimuotoja ja koittavat sitä kautta vähän niin kuin keriä takaisin tätä Raamatun syntyprosessia, joka on pitkä ja josta meillä niin kuin konkreettisina saatavilla olevina käsikirjoituksina on tallella ennen nämä niin kuin myöhäiset vaiheet. Alkuperäistä Raamattua ei ole siinä mielessä olemassakaan, että se olisi kerralla kirjoitettu jossain johonkin muotoon. Päinvastoin semmoista hetkeä ei ole koettu koskaan, että olisi ollut olemassa yksi ainoa Raamatun teksti, joka olisi sama kaikille.
Kuinka vanhoja ne nykyiset vanhimmat käsikirjoitukset, jotka meillä on saatavissa käsissämme, oikeastaan ovat, Martti Nissinen?
Vanhimmat saatavilla olevat käsikirjoitukset on Kuolleenmeren kääröjä, eli sieltä Qumran nimisen paikan luolista ja siitä ympäristöstä löytyneitä papyrus- ja nahkakääröjä, joista osa sisältää nimenomaan vanhan testamentin tekstiä. Ja niistä vanhimmat on toiselta vuosisadalta ennen Kristusta. Kaikki oli kirjoitettu viimeistään vuoteen 70, eli juutalaissottaan, jolloin se yhteisö sitten loppui tavalla tai toisella. Mutta tämä on tosiaan se kaikkein vanhin tekstiaineisto, mitä meillä on käytettävissä. Sen vanhempia käsikirjoituksia ei ole. Ja tämä oli tietysti aivan mittaamattoman arvokas löytö silloin, kun 40-luvun lopulta lähtien näitä tekstejä rupesi löytymään, koska ne todisti kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että se vanhan testamentin hebrealainen teksti, joka meillä on keskiaikaisena käsikirjoituksena, siis 1000 vuotta myöhempinä, on itse asiassa aika hyvä teksti. Se on ihan selvästi niin kuin sama teksti, mutta toisaalta se on eri teksti. Eli näissä Kuolleenmeren kääröissä on lukemattomia poikkeamia tähän keskiaikaiseen hebrealaiseen tekstiin, johon meidän Raamatun käännökset perustuu. Tämähän on tosiaan tietty jo aikaisemminkin siitä, että Septuaginta, vanhan testamentin kreikkalainen käännös, joskus on kovasti erilainen kuin meidän tuntema hebrealainen teksti, mikä monissa tapauksissa johtuu siitä, että se on käännetty erilaisesta hebrealaisesta tekstistä. Mikä taas todistaa, että tämä tekstin vakiintuminen otti aikansa, eikä se vielä tuossa ajallaskun taitteen tienoilla ollut täysin vakiintunut.
Raamattua ei siis ole kukaan tarkoituksella kirjoittanut raamatuksi, että tekstin historia on jossakin jossakin muualla, jonkunlaisessa yleisemmässä ajattelussa ja pohdinnassa ja havainnoissa, näinkö se on?
Joo, ei Raamatun kirjoittajat tienneet kirjoittavansa Raamattua. Tämä nimi ja tämä status näille teksteille tuli vasta sen jälkeen, kun ne tekstit oli jo olemassa. Ja tämäkin oli pitempi prosessi, että Vanhan testamentin kirjoista ensimmäisenä vakkiintui Toora, eli mitä myös sanotaan viieksi Mooseksen kirjaksi, josta tuli jo tämmöinen, ei ehkä vielä pyhä teksti, mutta kuitenkin niin kuin hyvin arvovaltainen teksti jo joskus, vaikea sanoa tarkkaan, 300 ennen Kristusta on hyvä tieteellinen arvaus. Mutta tämän lisäksi Vanhaan testamenttiin kuuluu paljon muutakin. Tämä Toora käsittää nämä muinaisuutta koskevat kertomukset luomisesta tänne Abrahamiin ja muihin kantaisiin. Ja sitten valtava määrä tätä niin sanottua Mooseksen lakia, eli tämmöistä niin kuin normatiivista tekstiä. Mutta sitten Raamatussa on, Vanhassa testamentissa on paljon historiallista kerrontaa, Israelin ja Juudan muinaisten kuningaskuntien historiasta. Siellä on viisauskirjallisuutta, siellä on runoja ja siellä on sitten melkoinen blokki profeettakirjallisuutta, eli vanhojen profeettojen sanoja ja niistä tehtyjä tulkintoja. Tämä on niin kuin, sanotaan, että kaikki muinaisen Lähi-idän meille tunnetut kirjallisuuden lajit on jollakin tavalla edustettuna Vanhassa testamentissa.
Tuossa on monta asiaa, mihinkä täytyy vielä tässä pureutua, mutta mennään sellaiseen yhteen peruskysymykseen vielä, mikä ajattelen, että se saattaa kuulostaa hassulta kysymykseltä, mutta sen kysyn silti. Saarnastuoli tässä jo mainittiin. Kun on yliopistollinen Raamatun tutkimus kyseessä, niin mitä sille tekee se, että tutkija esimerkiksi itse sattuu olemaan kristitty tai hengellisesti valveutunut uskova ihminen, kun hän tutkii pyhää tekstiä, onko tämä jonkunlainen asetelma, joka täytyy erikseen ottaa huomioon, jotta tutkimusasetelmat ovat kohdallaan ja varsinkin tulokset, mitä sitten Raamatun tutkimuksesta aikaiseksi saadaan? Martti Nissinen.
No, me ollaan osa yliopistoa ja yliopistossa pitäisi kaikkia koskea samat tieteelliset pelisäännöt, eli riippumatta siitä, meissähän Vanhan testamentin tutkijoissa on paljon eri sortin kristittyjä sekä juutalaisia, ja onpa jonkun verran ihan uskonnottomiakin ihmisiä kollegojen joukossa. Sillä ei pitäisi oikeastaan olla mitään merkitystä sen kannalta, että mihin tutkimustuloksiin tullaan, koska meidän pitäisi periaatteessa kaikkien noudattaa samoja metodisia ja teoreettisia sijaintoja. Kenen tahansa meistä pitäisi pystyä niin kuin tavallaan kehimään toisen tutkijan tutkimus takaisinpäin ja niin kuin seuraamaan, että miten niin kuin, onko tieteellistä metodia käytetty oikein. Ja se ei ole millään tavalla tunnustuksellinen kysymys, ainakaan se ei saisi olla.
Tuossa viitattiin jo lyhyesti siihen, että mitä siellä Raamatussa oikein on. Siellä on juutalaisen kansan historiaa, siellä on lakitekstejä, siellä on runoutta, viisautta, profeettakirjallisuutta. Profeetta on ilmeisesti jonkunlainen yhteiskuntakriitikko rooliltansa, vai kuinka?
Profeetta on määritelmän perusteella ihminen, joka puhuu, välittää Jumalan sanoja, tai ainakin väittää välittävänsä, ja se riippuu sitten ihmisistä, että onko ne niiden mielestä oikeasti Jumalan sanoja vai ei, mutta tämä oli hyvin tärkeä ja yleinen ilmiö muinaisessa Lähi-idässä. Minä olen sitä itse paljon tutkinut. Profeetat oli aika paljon samassa roolissa kuin ehkä ekonomistit tänä päivänä, että hallitsijat, vallanpitäjät tarvittivat apua tehdäkseen poliittisia ratkaisuja, ja kun ei tulevaisuuteen silloin nähty sen paremmin kuin nykyäänkään, niin ajateltiin, että on olemassa ihmisiä, joilla on erityinen kyky antaa tämmöisiä neuvoja. Silloin kysyttiin profeetoilta ja esimerkiksi lampaan maksan tulukihtijoilta, että miten niin kuin todellisuuden tilaa tällä hetkellä on ja mikä on jumalien tahto. Nykyään kysytään enemmän ehkä taloustieteilijöiltä, mutta tarve on käytännössä ihan samanlainen.
Jopa tulokset saattavat olla samanlaisia, sen verran vaikeiden asioiden kanssa operoidaan. Mutta siis Raamattu alkaa näillä viidellä Mooseksen kirjalla ja lienee nyt selvää, että Mooses ei niitä kirjoja ole kirjoittanut.
No ei varmaankaan, kyllä ne on satoja vuosia myöhemmin kirjoitettu kuin Mooses mahdollisesti eli, mutta tämä on niin vaikea kysymys sen takia, että ei myö pystytä näitä Raamatun kirjojen varhaisimpien käsikirjoitusten syntyvuosia määrittelemään kuin tietyllä tarkkuudella. Siis vanhassa testamentissähän on varsin paljon historiallista tietoa, joka nimenomaan auttaa muinaisen historian hahmottamisessa, mutta että se on muistettava vanhan testamentin niin kuin ylipäänsä kaiken sen ajan kirjallisuuden kohdalla, että kaikki tämä tieto suodattuu kirjoittajan läpi, kirjoittajan kautta. Meille tarjotaan pieniä avaimireikiä historiaan ja sitten meidän täytyy itse tehdä se lopputyö ja rekonstruoida, mitä siellä ehkä on tapahtunut. Ehkä voi vanhasta testamentista sanoa sen, että siellä on historiallisia tiedon muruja ja enemmänkin kuin muruja, mutta että kyllä se on ennen kaikkea tämän historiallisen faktan tulkintoa, mitä Raamatun teksti on. Ja meidän on nähtävä jotenkin sen tulkinnan läpi, jos halutaan rekonstruoida historiaa. Mutta kuten sanottu, niin tämä pätee myös sitten nuolenpää teksteihin esimerkiksi ja kreikkalaiseen historian kirjoitukseen. Se on historian tutkijan tehtävä penkoo tiensä tämän tekstin läpi niin sanotusti, koittoon nähdä sen taakse. Eritoten auttaa, jos meillä on arkeologista evidenssiä ja jos meillä on muita tekstejä Lähi-idästä, vaikkapa assyrialaisia tekstejä ja Assyrian kuninkaiden piirtokirjoituksia, jotka joissakin tapauksissa pelloo sillä tavalla yhteen vanhan testamentin tekstin kanssa, että me voidaan niin kuin nähdä, että kyllä vanhan testamentin kirjoittajat on jotain tienneet oikeasti. Siellä on ihan niin kuin faktuaalisia asioita. Mutta sitten kun mennään näihin hyvin varhaisiin aikoihin, Moosekseen saati Abrahamiin, niin tämä käy hirveän vaikeaksi, koska meillä on sitten vaan se Raamatun teksti todennäköisesti hyvin, hyvin paljon myöhemmin kirjoitetussa muodossa, eikä mitään Raamatun ulkopuolista todistusaineistoa, jolloin meidän täytyy olla kyllä sitten aika varovaisia ennen kuin Moosesta ja Abrahamia ruvetaan nyt ihan eksaktisti aikajanalle laittamaan.
Mistä kohtaa sitten, jos jotenkin tätä myytin ja historian rajaa yrittää luotia, niin tässä Abraham ja Mooses ja tämmöiset patriarkkahahmot on mainittu. Onko millään lailla perusteltu ajatella, että he olisivat historiallisia henkilöitä tai juutalaisten pääsiäiskertomus, eli pako Egyptistä useamman vitsauksen siivittämänä faaraa sitten laskee juutalaiset pois orjuudesta. Onko nämä historiallisia tapahtumia millään lailla tai voidaanko sitä edes varmuudella todeta suuntaan tai toiseen, Martti Nissinen?
Ei sitä voi varmuudella todeta. En minä myöskään voi sanoa, että missään tapauksessa ne eivät ole, koska juuri samasta syystä, että tekstit, jotka niistä kertoo, on kertomuksia. Ei siellä ole niin kuin Mooseksen perässä kukaan kipittänyt ja kirjoittanut muistiin koko ajan asioita. Nämä on yhteisön kertomuksia omasta itsestään. Ja semmoisina nimenomaan, ainakin sen ajan ihmisille todennäköisesti nimenomaan niin kuin primääriä, niin kuin tärkeintä historiaa lainausmerkeissä, siis oman identiteetin perustan luomista. Ja nyt on tärkeää ymmärtää, että moderni historiankirjoitus, jonka ihanteena on se, että etsitään kaikki mahdolliset lähteet, tutkitaan ne lähteet mahdollisimman objektiivisesti, rakennetaan niistä mahdollisimman rationaalinen menneisyyden kuva. Ei näin tehty siihen aikaan, vaan niin kuin tämä yhteinen kertomus oli jotenkin se, mistä lähdettiin liikkeelle. Että kun myö niin kuin lähestyttää menneisyyttä lähteiden kautta, lähde kriittisesti, niin siihen aikaan lähestyttiin menneisyyttä kerronnan kautta, ja tavallaan niin kuin se menneisyys oli vähän niin kuin läsnä koko ajan tässä omassa identiteetissä.
Yksi hahmo, joka kirjakokoelman nimeltä Vanha testamentti läpi siellä erilaisissa rooleissa esiintyy, on Jumala, Jahve, israelilaisten Jumala. Minkälainen on tämän Jahve-Jumalan kaari Vanhan testamentin kirjakääröjen sisällä? Muuttuuko Jumala ajan myötä, kun vanhaa testamenttia aletaan lukemaan?
Kyllä siinä muutosta tapahtuu epäilemättä. Siis Jahven uskontohistoriallinen alkuperä on asia, josta edelleen vähän kiistellään. Mutta se, jonkalaisena myö opitaan vanhasta testamentista Jahve tuntemaan, on nimenomaan se Jumala, jota palavellaan Jerusalemin temppelissä. Oikeastaan suurin osa vanhasta testamentista lähtöä vielä siitä, että Jahve on Jerusalemin temppelissä palavottava Jumala, ja Jahven palavelijat on häntä varten, tai Jahve on heitä varten, se on tämä liitto, että Jahve on Israelin Jumala, Israelin Jahven kansa. Ja monet vanhan testamentin tekstit korostaa tätä suhetta, tämmöistä kahdenvälistä liittosuhetta, jonka malli on itse asiassa kotoisin assyrialaisesta valtiosopimuksesta. Ja tämä malli pitää niin kuin oikeastaan sisällään sen ajatuksen, että muilla on sitten ne omat jumalansa ja ne solomii niiden kanssa liittoja, jos on solomijakseen, mutta Israelia varten on vaan Jahve, ei muita. Mutta tästä sitten johtaa kehitys siihen, mitä nyt sitten sanotaan monoteismiksi, eli siihen ajatukseen, että muita jumalia ei ole olemassakaan. Vanhassa testamentissa on joissakin teksteissä jo tämän ajatuksen aiheita, mutta niin kuin tämmöinen täydellinen teoreettinen monoteismi ei oikeastaan vielä vanhaan testamenttiin kerkiä.
Tämä saattaa olla aika yllättävä tieto monelle kuulijalle, että Raamattu ei synkään ole tällainen monoteistinen kirja luonteeltaan, vaan se varhaisissa vaiheissa ainakin pitää sisällään ajatuksen siitä, että jumalia on itse asiassa useita.
No, psalmissa 82 Jahve puhuu jumalille jumalien kokouksessa. Mitä nyt on monoteismi? En minä semmoista uskontoa tunne, jossa Jumala olisi ikinä taivaassa itsekseen ollut. Että se, mitä eri niin sanotussa polyteistisissä järjestelmissä kututaan jumaliksi, kututaan sitten monoteistiseksi itsensä mieltävissä systeemissä enkeliksi tai pyhimyksiksi. Nämä on semmoisia määrittelykysymyksiä, joissa terminologia riippuu aika paljon sitten myös teologiasta ja ideologiasta.
Mikä olisi sellainen seuraava läpimurto tai iso kysymys, joka yhä Raamatun tutkimuksessa, puhutaan nyt vanhasta testamentista, odottaa vastaustaan tai löytymistä, Martti Nissinen?
No kyllä minä niin mielellään haluaisin jonkun löytävän Jerusalemin arkistot sieltä kuningaskuntien, Juudan kuningaskunnan tai sitten Israelin kuningaskunnan arkistot jostain Samariasta. Ne olisivat aivan mittaamattoman arvokkaita meidän historian kirjoitukselle. Kaivaustiheys on varmaan Israelissa maailman suurin, eli sitä tehdään erittäin paljon ja enemmän kuin koskaan arkeologit ja Raamatun tekstin tutkijat on yhteistyössä. Vielä tehdään sitä kyllä edelleen, että lähdetään niin kuin Raamattukäessä liikkeelle ja etitään se juttu, mikä Raamatussa on sanottu, ja sitten mennään ja kaivetaan ja sanotaan, että nyt se löytyy. Tämä ei ole hyvä metodi, koska se ohjaa liian paljon tämä lähtökohta-ajatus jo sitten niitä tuloksia, mutta suurin osa arkeologiasta tapahtuu arkeologian metodeilla. Eli kaivetaan paikka, niin kuin Raamattua ei olisi koskaan kirjoitettukaan, ja sitten katsotaan, että olisiko tällä relevanssia Raamatun tekstin ymmärtämisen kannalta. Tällä tavalla siis niin kuin arkeologia ja teksti, se on niin kuin semmoinen jännä dynamiikka niiden välillä, että ne hyvin harvoin niin kuin loksahtaa tasaan täysin paikalleen. Että se, mitä tekstissä sanotaan, vaan ottaa ja löytyy. Mutta hyvin usein tilanne on se, että selvästi puhutaan samoista asioista. Raamatun teksti kertoo jostain kaupungista ja sitten kaupunkia kaivetaan, niin huomataan yhtä ja toista, mikä niin kuin sittoo niitä löytyneitä murikoita ja Raamatun tekstiä yhteen, mutta sitten yleensä jäähän kynsimään korvallista sitten aika pitkäksi aikaa, että mitä me nyt loppujen lopuksi sitten tiedetään. Ei se niin tapahdu, että niin kuin Indiana Jones, että ensin tiedetään, että tuolla on joku ja sitten rymistellään kaikki esteet raivaten hakemaan se sieltä ja sanotaan, että no nyt.
Tämä oli hauska mainita tämä Indiana Jones, ensimmäinen elokuva, missä tämä hahmo esiintyy, niin hän nimenomaan etsi liiton arkkia, joka oli siis tämä Jerusalemin temppelissä ajateltiin, että se oli se tai arkku, jossa näitä toorakääröjä sitten säilytettiin.
Jos nyt vähän siis lain tauluja.
Aivan juuri näin, lain tauluja.
Kivitauluja.
Onko tämmöisien asioiden löytyminen mitään muuta kuin fantasiakirjallisuuden polttoainetta, Martti Nissinen?
No olisihan se hauska se liiton arkku jostain löytää, mutta kun se hävisi jo, se oli katteissa jo Raamatun kirjoittajilta. Ja eikä tietääkseni yksikään Hauer-ryöstäjä ole vielä onnistunut sitä löytämään, että kyllä me oltaisiin tavattoman onnekkaita, jos siihen esineeseen jossain törmättäisiin. Mutta aina sopii toivoa ja kyllä jonkunlaista optimismia meillä pitää aina olla. Että kyllä tuolla muan alla on ihan hirveästi rojua, joka ottaa löytäjänsä sekä nykyistä Israelin, Palestiinan, Jordanian, Syyrian, Libanonin, Irakin, Turkin alueella. Siellä on paljon nykäisemättömiä rauniokumpuja ja ne kun kaikki kaivettaisiin auki, niin voi että me tiikittäisiin niin paljon enemmän.
Kun vanhasta testamentista siirrytään uuteen, Raamatun tutkimuksen perusasetelmat tai menetelmät eivät sinällään muutu. Aihe kylläkin vaihtuu. Uudesta testamentista, eli uudesta liitosta Jumalan ja ihmisten välillä kertova kirjoitusten kokoelma, keskittyy kristinuskon keskushenkilön Jeesuksen ympärille. Jos salaliittoteoriota on uskominen, tekstejä on pitkin historiaa kätketty, muokattu ja väärennetty. Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski kertoo seuraavassa Uuden testamentin tutkimuksesta, ja ensimmäisenä hän vastaa kysymykseen, voimmeko tietää, että se teksti, jota tänään evankeliumeista luemme, on sama kuin ensimmäisten lukijoiden silmien alla.
Pääosin se varmistuu sillä tavalla, että meillä on noin vuoden 300 vaiheelta kokonaisia käsikirjoituksia aika monista, varsinkin evankeliumeista. Ja niiden kehitystä voidaan arvioida sillä, että meillä on varhaisemmalta ajalta papyruksia, josta ehkä varhaisin on sitten toiselta vuosisadalta. Muutama on toisen vuosisadan papyrus. Sitten on aika paljon noin kolmannen vuosisadan papyruksia. Ja niiden teksti on niin kuin aika pitkälle yhtäpitävä näiden sitten varhaisten todistajien kanssa. On joitain yksityiskohtia, joissa on hyvin kiinnostavia eroja. Mutta on enemmän sitten marginaalisia kysymyksiä. Nämä ei liity siihen, että Raamattu olisi jotenkin väärennös tai että siinä olisi jotakin suuria salaisuuksia olisi tämän takana, vaan yksinkertaisesti siihen, että teksti ei ole ollut historiansa aikana koskaan niin kuin itsestään selvä tämmöinen lukittu kokonaisuus, jossa kaikki olisi niin kuin, esimerkiksi meidän Raamatun käännöksemme olisi niin kuin sanasta sanaan identtinen täysin vastaava sille, millaisena nämä tekstit aikanaan lähti evankelistojen ja Paavalin kynästä. Sanotaan, että nyt jokaista Raamatun lukua kohti voi löytyä yksi niin kuin vähän kulmakarvoja nostattava tekstikriittinen yllätys, jos me tunnettaisiin toisen vuosisadan teksti sellaisena kuin se oli ja sellaisena kuin se, mikä meille on jäänyt salaisuudeksi.
Onko Jeesus nasaretilainen historian henkilö?
Kyllä Jeesus on historian henkilö. Valtaosa tutkijoista ajattelee niin, ja tämä on ollut hyvin marginaalinen tämä ajatus, että Jeesusta ei olisi koskaan ollut olemassa. Itse asiassa sellainen ajatus syntyi jonkinnäköisenä kuin hyperkriittisenä seurannaisena siitä, että 1800-luvulla evankeliumeita ruvettiin tutkimaan myyttikritiikin ja kautta ja näkemään siellä legendoja, ja sitten se tutkimus meni niin kuin jollain laidalla vähän niin kuin yli, ja siitä syntyi tämmöinen ajatus, että okei, että jos kerran niin valtaosa, iso näistä osa näistä kertomuksista on niin kuin pelkkää legendaa, niin silloinhan me voidaan karsia se koko henkilökin pois sieltä taustalta. Ja tätä ei oikeastaan ammattitutkijoiden parissa tähän päädytty just tähän teoriaan, vaan tämä eli enemmän niin kuin reunamailla johtuen siitä, että oli tiettyjä semmoisia kiinteitä, aika väistämättömiä tosiasioita, joita evankeliumiin liittyy. Jeesuksen kuolema Pontius Pilatuksen aikana. Jeesus otti kasteen Johannekselta, jonka oppilas hän oli. Tämmöistä tuskin olisi keksitty. Sitten Jeesuksella oli ihan ruumiillinen veli Jaakob, joka johti seurakuntaa Jeesuksen jälkeen. Hän oli perhe. Ja tästä jäi niin paljon historiallisia jälkiä, että me jouduttaisiin suurempiin vaikeuksiin, jos me karsittaisiin Jeesus henkilönä pois sieltä alkupäästä. Me olisi hirveän paljon vaikeampi selittää kristinuskon syntyä ja sen traditioita. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tämä parisataa vuotta evankeliumitutkimuksen historiaa on ohentanut hirveästi sitä aineistoa, jota pidetään niin kuin luotettavana, alkuperäisenä ja jonkinlaisena tienä niin kuin siihen historialliseen hahmoon, joka Jeesus eittämättä oli.
Evankeliumit ovat Uudessa testamentissa Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, mutta tässä tuskin puhutaan evankeliumien kirjoittajista, vai kuinka, Matti Myllykoski?
Joo, nämä kirjoittajanimet on syntynyt myöhemmin. Ja meillä on esimerkiksi Johannes on sekoittunut vähäasialaisesta presbyteeristä Jeesuksen oppilasjoukon jäseneksi. Ja sitten Luukkaan evankeliumi saa kirjoittajan nimensä vasta toisesta osasta, joka on apostolien teot, ja siellä on tämmöinen me-lähde, jonka perusteella on päätelty, että sitten tämä kirjoittaja olisi nimenomaan Paavalin matkatoveri Luukas. Ja tämäkin on hyvin kiistelty asia, että onko kysymyksessä myöhempi kirjoittaja, joka on käyttänyt sitten tämmöistä matkakertomusta lähteenä, ja sieltä tämä Luukas olisi jotenkin saatu epäsuorasti mukaan. Ja sitten Matteus on itse asiassa identifioitu sillä perusteella, että kun Jeesus kutsuu Markuksen evankeliumin mukaan Leevi-nimisen tullimiehen matkaansa, niin Matteuksen evankeliumissa siellä kutsutaankin Matteus. Ja sitten myöhemmät tulkitsijat saadakseen selvyyden siitä, kuka on kirjoittajana, että tässähän se kirjoittaja on puumerkkinsä sitten jättänyt. Markuksen evankeliumiahan Matteus käytti lähteenään. Että on ollut myöhemmässä tutkimuksessa tärkeä havainto, että Matteus ei ollut se ensimmäinen evankeliumi, vaan nimenomaan tämä pienin ja tavallaan vähän kerronnallisesti vaatimattomia vähiten opetusaineista sisältävä Markuksen evankeliumi.
Matti Myllykoski, kerron vähän näistä evankeliumeista. Jos kirjoittajat ovat jälkikäteen keksittyjä, niin miten evankeliumit ajoittuvat? Ja mainitsit myös tästä, että Matteus on käyttänyt Markusta lähteenä. Minkälainen näiden evankeliumien keskinäinen riippuvuussuhde on ja tosiaan miten ne suurin piirtein ajoittuvat?
No, varhaiskristityillä syntyi Jeesuksesta erilaisia traditioita. Kerrottiin, mitä Jeesus opetti, ja siinäkin oli sitten paljon tämmöistä yleistä opetusta, josta osa kulki Jeesuksen nimissä ja osa kulki ilman sitä, että siinä olisi jotenkin Jeesus erikseen mainittu opettajan, joka niin sanoi. Paavali teki omissa kirjeissään selvän eron Jeesuksen ja muun opetuksen välillä, mutta juutalaiskristillisessä maailmassa tämmöistä eroa ei kovin selvästi tehty. Että meillä on hyvin selvä todistusaineisto siitä, että samat lauselmat kulkee Jeesuksen nimissä ja kokonaan siis riippumatta Jeesuksesta varhaiskristillisessä kirjallisuudessa. Ja tämmöistä opetusaineistoa oli, se oli lyhyitä sentenssejä ja tämmöisiä. Sitten oli ihmekertomuksia ja sitten oli esimerkiksi Jeesuksen vertaukset, jotka nekin on aika lailla kasvanut kirjallisuuslajia. Tämmöistä aineistoa oli paljon ja oikeastaan vasta juutalaissota, joka alkoi vuonna 66, kun juutalaiset nousi kapinaan ja sitten lopulta menettivät maansa ja mantunsa ja joutuivat sitten diasporaan vuonna 70 Jerusalemin temppelihävityksen jälkeen. Tämä oli semmoinen iso avaus, josta evankeliumilaji sai alkunsa. Ja evankeliumilajia on niin kuin kaiken kirjallisuuden joukossa pidetty lähimpänä, että se olisi lähimpänä biografiaa, antiikin biografiaa, eli semmoista niin kuin elämäkerrallista kirjallisuutta, mutta siinäkin on aika paljon eroja. Evankeliumit kasvaa kuitenkin aika paljon alhaalta päin niistä traditioista, niistä pienistä traditioyksiköistä, joita Jeesuksesta kerrottiin, ja se elämän kaari sitten niin kuin rakentuu näiden pienempien kertomusten varaan. Kun ajatellaan Markuksen evankeliumia, joka syntyi pakanakristittyjen parissa Jerusalemin temppelin hävityksen yhteydessä, tai mun mielestä vähän sen jälkeen, niin voidaan ihan hyvin nähdä, että heillä oli tämmöinen pesäero juutalaisiin kristittyihin, jotka asu Jerusalemissa. Siinä oli tullut, juutalaiskristillisyys oli tullut tiensä päähän, siis tämä Mooseksen lakiin nojaava Jeesus-uskon muoto oli saanut ensimmäisen tosi vakavan kuoliniskun, kun juutalaiset hävisi juutalaissodan. Ja silloin pakana kristillisyys nousi aika lailla voitokkaana, vaikkakin hyvin marginaalisena uskontona koko Välimeren alueella, kasvaakseen siitä sitten vähitellen suurten kaupunkien kautta. Ja Markuksen evankeliumin jonkinlainen tämmöinen niin kuin ensimmäinen Jeesuksen toiminnan esittäminen pakanakristillisessä valossa. Siellä esimerkiksi kirjoittaja itse ei tiedä ihan tarkkaan, milloin sapatti alkaa ja milloin se päättyy. Se näkyy näistä hautauskertomuksista. Ja hänellä on hyvin pitkä etäisyys jo siihen niin kuin Mooseksen laki ja juutalaiseen opetukseen, jonka piirissä Jeesus, hänen veljensä ja muut ensimmäiset kristityt elivät. Et yleensä sitten tutkijat on tottunut pitämään Markuksen evankeliumin jonkinlaisena niin kuin rinnakkaistekstinä Paavalin kirjeelle, jossa tämä ero Mooseksen lakiin ja juutalaiseen praksikseen jo näkyy. Matteuksen evankeliumi taas sitten on aika lailla lähempänä juutalaiskristillisyyttä. Siinä on toimitettu yhteen Markuksen evankeliumi ja sitten Jeesuksen lauselmia, jotka enemmän on perusteiltaan sitten juutalaiskristillisiä lähempänä tätä juutalaiskristillistä Mooseksen lain noudattamisen ihannetta ja muuta. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa kirjoittaja panee Jeesuksen korostamaan, että hän ei ole tullut kumoamaan Mooseksen lakia, vaan täyttämään sen. Eli Jeesus on tämmöinen ylivertainen Mooseksen lain tulkki, mutta yhtä kaikki kiinni siinä maailmassa. Ja Jeesus menee vaan Israelin lasten luokse, kun hän menee julistamaan ensimmäisen kerran, lähettää sinne myös oppilaansa. Ja tämmöisiä eroja syntyy evankeliumien välillä, jo ihan siinä vaiheessa, kun niitä ryhdytään kirjoittamaan. Evankeliumit syntyy kaikkiaan siinä noin 70 vuoden aikana, tai ehkä 50, jos me lähdetään sitä vuodet 70, ankkuroidaan Markus sinne, niin vuoteen 110 mennessä kaikki evankeliumit on jo kirjoitettu. Niistä ehkä nuorin on Luukkaan evankeliumi.
No, mainitsit, että näitä erilaisia tiedon pirstaleita on näihin evankeliumiin sitten, tai Markuksen evankeliumiin ensimmäisenä koottu. Minkä vuoksi evankeliumeita ei sitten kirjoitettu saman tien, jos kerran Jeesuksen toiminta ja tehtävä miellettiin näin tärkeänä kuin mitä sitten kristillinen seurakunta sen ilmeisesti mielsi?
Ranskalainen eksegeetti Alfred Loisy on sanonut osuvasti, että Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa ja kirkko tuli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen sanomassa itsessään oli tämmöinen perspektiivi, että maailman aika on kääntymässä, Jumalan valtakunta on tulossa. Ja ne Jeesuksen kuulijat, jotka kokivat tämän sanoman ovakseen, niin identifioitui köyhiin, sorrettuihin, vähäväkisiin, joille tämä valtakunta oli koittamassa. Jumala katsoi tällaisten ihmisten puoleen ja lupasi heille pelastuksen. Ja tästä syystä ei ollut mitään syytä kirjoittaa muistiin evankeliumia ikään kuin tallentaakseen niitä jälkipolville. Ei ollut minkäänlaista journalismia olemassa. Nämä ei ollut minkäänlaisia elämäkerran kirjoittajia tai toimittajia nämä Jeesuksen seuraajat, vaan he odottivat Jumalan valtakunnan tuloa. Se oli tämmöinen yksi niin kuin isoin asia siinä. Tämä oli siis suurin asia heidän elämässään ja sen takia he eivät nähneet Jeesuksessa opettaja, jonka sanat pitää merkitä nimenomaisesti muistia tallentaa jälkipolville, koska jälkipolvia ei tulisi. He olisivat se viimeinen sukupolvi.
Jos vielä semmoisia ihan peruskysymyksiä kysyn, niin tätä legendaarista aineistoa on. Jeesus muuttaa vettä viiniksi ja kävelee Genesaretin järven päällä, tyynyttää myrskyä ynnä muuta. Ja sitten on tämmöisiä hyvin konkreettisia, niin kuin esimerkiksi pääsiäisen kertomus, ristiinnaulitseminen ja sitä edeltänyt kiirastorstai, viimeinen ehtoollinen. Veden päällä kävelystä voi ehkä kriittinen mieli sanoa, että tämä on legenda, mutta missä kohtaa ja millä metodilla päästään jotenkin tämmöisen historian Jeesuksen ja historiallisiin tapahtumiin kiinni? Matti Myllykoski.
No, jos otetaan tämä veden päällä käveleminen, niin Markuksen evankeliumissa tämä esiintyy. Siinä on tämmöinen sikermä, jossa Jeesus ruokkii ensin tuhansia ihmisiä 5 leivällä, 2 kalalla ja sitten tulee tämä veden päällä kävely. Niin tässä on nähty tässä traditiosikermässä rinnastus Moosekseen. Jeesus on kuin uusi Mooses, joka ruokkii kansaa erämaassa. Mooseksen välityksellä tuli mannaa taivaasta ja Mooses toimi vapauttajana, kun Jumala johti israelilaiset Egyptistä. On nähty, että näissä kertomuksissa on niin kuin rinnastettu Jeesus Moosekseen. Hän on kuin Mooses ja hän on vielä enemmän kuin Mooses. Ja me ei voida oikein näiden kirjallisten motiivien ohi arvioida näiden kertomusten historiallista luonnetta. Meidän täytyy ensin niin kuin katsoa, että minkälaista kirjallisuutta ne on, minkälaisia motiiveja niissä esiintyy, missä tarkoituksessa jotkut ihmekertomukset on kirjoitettu. Ja sitten me voidaan vasta niin kuin ruveta arvioimaan, että miten nämä kertomukset on syntynyt, miten näitä on kerrottu, ja sitten katsoa ehkä, että mitä sieltä takaa löytyy niin kuin historian Jeesuksesta. Ja tämä ei nyt tämä hyvin kriittinen ihmekertomusten tarkastelu johda siihen, että Jeesus olisi ollut pelkkä viisauden opettaja, eikä hän ei tehnyt mitään ihmettekoja lainkaan, vaan pikemminkin siihen, että Jeesus oli karismaattinen profeetta, joka julisti Jumalan valtakuntaa sanoin ja symbolisin teoin, niin niihin kuului myös riivaajien ajaminen ulos ihmistä. Jeesus oli tämmöinen perinteinen eksorkisti, ja eksorkismit hän on niin kuin antiikin aikana ollut myös sitten sen ajan lääketiedettä, eli tavallaan raja tämmöisen niin kuin lääketieteen ja uskolla parantamisen välillä on ollut siihen aikaan olematon. Sairauksia nähtiin kansan parissa riivaajien aiheuttamiksi. Tämä kuuluu sitten korkeampaan sivistykseen ja antiikin puolella tämä, että joku tajusi sairauksista jotakin. Jeesus oli tämmöinen uskolla parantaja. Ja hänellä on varmaan ollut sellaiset keskivertaiset karismaattisen parantajat lahjat kuin mitä me ollaan nähty muillakin tämän tyyppisillä hahmoilla myöhemmin lukuisina eri aikoina.
Entäs se pääsiäisen kertomus, miten sen historiallisuuteen voidaan päästä kiinni? Se on tietenkin eri luontoinen kertomus kuin se, että joku kävelee veden päällä.
No, voidaan tietysti tutkia siis rinnakkaistekstien avulla sitä, että minkälainen roomalainen oikeuskäytäntö oli, mitä juutalaiset tekivät rauhan häiritsijöille ja rettelöitsijöille, jollaiseksi Jeesus ilman muuta jossain määrin koettiin, ja katsoa sitten, että miten evankeliumit rinnastuu tähän. Evankeliumeissa on passiokertomusten osalta joiltain semmoisia räikeän tendenssimäisiä piirteitä, jotka liittyy evankeliumitradition juutalaisvastaiseen kehitykseen. Esimerkiksi siellä Matteukseen myös kansa saattaa huutaa Pilatukselle, että he haluavat vapaaksi Barabbaan ja haluavat ristiinnaulituttaa Jeesuksen. Tämä on täysin epähistoriallinen kohtaus. Ei millään kansanjoukolla ole ikinä valtaa roomalaisille käskyhaltijoille määrätä, mitä se tekee, vaan roomalainen käskyhaltija teki juuri, mitä hän itse halusi. Ja silloin siis tämä Jeesuksen ristiinnaulitseminen ei ollut historiallisesti, historiassa mielessä, se tuskin johtui mistään kansanjoukon vaatimuksesta, vaan siitä, että Jeesus toimitettiin Pilatuksen eteen ja Pilatus poliittisesti katsoi sen hyväksi teoksi Rooman valtakunnan kannalta. Mutta Jeesuksen vangitsivat juutalaisten ylipappien lähettämät miehet. Ja tämä on yksi traagisimpia piirteitä evankeliumitraditiossa, että kristillisen kirkon viha juutalaisia juutalaisuutta kohtaan on evankeliumitradition kautta vahvistunut niin valtavasti. Mä en itse mikään niin kuin erityinen marksilainen koskaan ollut, mutta tämä niin kuin marksilainen tulkinta evankeliumitraditiossa on tässä yhteydessä paikallaan, että kysymys on niin kuin omistavasta luokasta, joka surmasi vähäväkisen luokan profeetan. Siis se on se tarina, mikä passiokertomuksessa on hyvin selkeästi niin kuin nähtävissä.
Mitä muuta kirjallista lähdettä näistä ajoista on olemassa? Jeesuksesta ymmärtääkseni ei kovin montaa mainintaa missään muualla, Uuden testamentin ulkopuolella ole, Matti Myllykoski.
Joo, meillähän on tietysti, että Josefus on ehkä näistä tärkeä, siellä on katkelma Jeesuksesta. Se on ollut vähän kiistanalainen, että onko se alkuperäinen tai onko se alkuperäinen siinä muodossa, kun se meille on välittynyt. Sen sijaan on aika jännä, että Jeesuksen veli Jaakob on nimenomaan Jeesuksen veljenä mainittu Josefuksen historiateoksessa. Ja meillä on sitten yksittäisiä, on roomalaisten historioitsijoiden mainintoja kristityistä, mutta on ehkä kohtuutonta odottaa, että Jeesuksesta, joka oli tämmöinen Galilean vähäväkisen kansan profeetta, joka eli hyvin lyhyen elämän, jonka julkisen toiminnan kausikin jäi lyhyeksi, että hänestä olisi mitään säilynytkään. Siis Jeesuksen seuraajien joukko ja Jeesuksesta kasvanut liike oli alussa hirvittävän pieni. Et siis jos me ajatellaan ensimmäistä ja toistakin vuosisataa, niin kristittyjen osuus Rooman valtakunnan väestöstä on ollut ihan promille luokkaa. Et se on ollut ihan mitätöntä ja marginaalista, että vähitellen kristittyjä alettiin sitten tuntea paremmin toisella vuosisadalla. Mutta se poliittisen vaikuttamisen kausikin oli varsinaisesti myöhempi. Et meidän on ehkä ensimmäisen vuosisadan ollessa kysymyksessä ja evankeliumia ja sitten sitä varhaisimpia aikoja ajatellen, niin meidän on syytä panna se niin kuin hyvin vahvasti oman aikansa kehyksiin. Et meidän on turha odottaa, että Jeesuksesta oltaisiin tiedetty yhtään mitään.
Jos tämmöinen historiallinen totuus Jeesuksesta on se, että hän on ollut tällainen karismaattinen profeetta, niin mikä on se kaari Raamatun tutkijan näkökulmalta katsoen, että miten Jeesuksesta tulikin sitten Kristus ja Jumalan poika? Miten hän sellaiseksi nyt sitten kehittyy tässä oman liikkeensä historiassa ja sen puheessa ja saarnoissa?
Kyllä se on sitten varhaisten Jeesuksen seuraajien kokemus siitä, että hän on noussut kuolleista. Ja nyt tietysti, jos me otetaan vähän etäisyyttä siihen ajatukseen, että Jeesuksesta tuli ylösnoussut Kristus, kun hän oli uransa aikana tämmöinen Jumalan valtakuntaa julistanut profeetta, niin meidän on ehkä syytä ajatella, että se hänen ylösnousemuksensa alkoi niin kuin hänen kannattajiensa mielissä jo hänen maanpäällisen uransa aikana. Byrokraatit ja politrukit eivät nouse kuolleista. Karismaattiset profeetat saattavat nousta. Yleensä sellaiset ihmiset, jotka jättää vahvan jäljen toiseen ihmiseen, niin he jäävät elämään muodossa tai toisessa. Mutta sitten kun me sijoitetaan Jeesus, tällainen karismaattinen profeetta, sinne oman aikansa maailmaan ja niihin uskomuksiin, mitä ihmisillä oli, niin tämmöinen ylösnousemus ei ole niin kuin täysin semmoinen omituinen, anomaalinen, ylhäältä ilmoitettu asia, vaan semmoinen kokemus, joka kasvaa myös alhaalta päin. Ja tämä mun pohdintani ei tarkoita sitä, että Jeesus ei noussut kuolleista. Tämä tarkoittaa vaan sitä, että jos yrittää miettiä, mitä tämmöinen ylösnousemus on, mitä se sisältää, se, että joillain ihmisillä tällainen käsitys syntyy, että Jeesus on noussut kuolleista, että se käsitys välittyy eteenpäin ja siihen liittyvä kokemus kertautuu sukupolvelta toiselle ja sitten vielä näiden tekstien ja liturgia ja kaiken muun kautta, niin meidän kannattaa katsoa, mitä kaikkea siihen kokonaisuuteen kuuluu. Ja siihen kuuluu tietysti tämän Jeesuksesta hankittujen kokemusten, hänen opetustensa, tämän karismaattisuuden rinnalla myös sitten sen ajan juutalainen opetus ylösnousemuksesta. Fariseukset uskoivat siihen, kaikki eivät uskoneet, esimerkiksi saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen. Ja siihen, että joku saattaa nousta kuolleista ikään kuin ennen muita ja erikoistapauksena. Ja tämä puolestaan liittyy siihen käsitykseen, että Jeesuksessa nähtiin jonkinlainen Jumalan valtakunnan airut. Ensin hän nousi kuolleista ja sitten tulee Jumalan valtakunta ja sitten nousevat kaikki muutkin ja saavat sitten tekojensa mukaan. Tämän tyyppinen ajattelu läpäisee Uuden testamentin. Jeesus ei noussut kuolleista välittömien seuraajiensa mielessä siinä tarkoituksessa, että hän nousee kuolleista ja sitten seuraa 2000-3000 vuotta, että kukaan ei nouse kuolleista, tai vaan he odottivat, että se Jumalan valtakunta tulee juuri pian, ja se Jeesuksen kuolleista nouseminen on lupaus siitä valtakunnan välittömästä tulemisesta. Ja sitten kun aikaa kului, se tietenkin venähti, ja tämä ylösnousemuksen merkitys muuttui, mutta tätä se oli alussa.